Komiks Rīga. Reverts auditētie 2013. gada rezultāti liecina, ka uzņēmums turpinājis sekmīgi strādāt saskaņā ar apstiprināto restruktūrizācijas plānu un kopš 2010. gada augusta no problemātisko kredītu portfeļa atguvis 511,7 miljonus eiro. Uzņēmuma Diton pievedķēžu rūpnīca kārtēja akcionāru sapulce notiks 30. maijā. Sapulces darba kārtībā ir 2013. gada pārskata apstiprināšana un lēmums par peļņas sadali. Tāpat akcionāri lems par uzņēmumu darbību un attīstību 2015.–17. gadā. Akcionāru sapulce pulkstens 9. no rīta notiks uzņēmuma administratīvajās telpās Daugavpilī. Uzņēmums pērnguvis nepilnu 3,9 tūkstošu eiro peļņu, bet strādē ar 9,5 miljonu eiro apgrozījumu. Peļņa gada laika augusts par 5,2%, turpretī apgrozījums sarucis par trešdaļu. Bet zivi pārstrādes uzņēmuma Brīvais Vilnis akcionāru kārtējā sapulce notiks 3. jūnijā pulkstens 11. uzņēmumu administratīvā ēkā Salecgrīvā. Sapulces darba kārtībā plānots vadības ziņojums par pērnā gada darbības rādītājiem, finanšu pārskata apstiprināšana, lēmums par peļņas sadalīšanu un zvērināta revidenta vēlēšanas 2014. Gada pārskatam. Uzņēmuma peļņa pagājušā gadā palielinājusies kārtīgi sasniedzot nepilnus 535 tūkstošus latu, bet apgrozījums pērn bijis 9,77 miljonu latu, un tas ir 13% pieaugums salīdzinot ar gadu iepriekš.
Brīdi biznesam atbalsta SEB banka.
Ir 7 un gandrīz 8 minūtes. Esiet sveicināti pēdējā aprīļa dienā, kas ir šī gada 120. diena. Taču sajūtu līmenī, ko neizsaka skaitliskā statistika, šī ir vairāk nekā pēdējā aprīļa diena. Šī ir pēdējā nedēļas darba diena, lai arī kalendāri vēl ir pats nedēļas vidus. Bet šobrīd tuvojušos garo brīvdienu efekts varbūt arī nomācošs. Šie ir jāpaliek vieniem uz ilgāku laiku vai, ja norimst, teju narkotiski nepieciešamā kņada visapkārt. Bet daudziem fakts, ka jau ar ceturtdienu sāksies vesela virkne svētku dienu, kalpo par iemeslu lielākam optimismam. Tāpēc šo stundu arī tā sāksim. Pēc minūtes pusotras sazināsimies ar DNB bankas pārstāvi, lai izvaicātu par jaunāko DNB Latvijas barometru. Pētījumu, kurš liecina, ka Latvijas iedzīvotāji tiešām kļūši optimistiskāki. Kas tad ir šādi ietekmējis sabiedrības noskaņojumu un vai tas attiecināms uz visu Latviju? To jau drīz dzirdēsit. Pēc tam pievērsīsimies rītdienas datumam, kas oficiāli ir darba svētki. Studijā aicinājām Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētāju vietnieku Egilu Baldzēnu. Vai darbaņēmējiem Latvijā tie nesīs svētku sajūtu? Kādas izmaiņas savukārt nesīs iecerētās darba likuma izmaiņas? Un cik liela ir un arī turpmāk būs arodbiedrība loma darbaņēmēja aizstāvībā? To arī mēs pārunāsim vēl līdz pusastoņiem. Bet otro pusstundu, kā parasti, sāksim ar ziņām, sporta aktualitātēm un ieskatu avīžu tematos un plašāk stāstīsim par Moldovas bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību. Lielākajai daļai Moldovas iedzīvotāji vairs nav vajadzīgas vīzas ieceļošanā lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu. Tas varētu veicināt arī Moldovas ciešāku integrāciju Eiropā.
Moldovas premjerministrs Jurijs Leanka savukārt paudz pārliecību, ka Eiropas Savienības iedvesmotās reformas un bezvīzes ceļošanas iespējas visiem Moldovas iedzīvotājiem var palīdzēt drīzumā atrisināt arī tā dēvēto iesaldēto konfliktu Piedņestrā.
Un vēl paviesosimies Daugavpilī. Šīs pilsētas teātri iestudē lūgu emigranti, kas likšot izdzīvot īpašu emocionālo pārdzīvojumu. Runa ir par psiholoģiski smago dzimtenes pamešanas tēmu.
Mēdzam teikt, nu jā, viss skrien prom, tāpēc, ka tur ir tie labāki materiāli apstākļi, un it kā tas galvenais vienmēr ir tas materiālais. Un ar šo izrādi mēs gribam pierādīt, ka nevienmēr.
Kā poļu dramaturga Brožeka lūga emigrānti izprot izrādes veidotāji Daugavpils teātrī, dzirdēsit aptuveni bez 10 minūtēm. Astoņos, bet jau tuvāk astoņiem dienas čivinātājs, jeb stāsts par vēl kādu putnu, kas šajā laikā ir ieradies uz vasaras cēlienu pavadīšanu Latvijā, atgriežoties no tālās silta zemju emigrācijas. Šorīt mēs dosim ēter minūti ļoti skanīgam dziedātājam Lakstīgalai. Gusts Kikusts programmas Labrīt studijā šajā 30. aprīļa rītā un sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm, tās ir Lilijas un Lianas. Sākoties pavasarim, Latvijas iedzīvotāji kļuvuši optimistiskāki par kopējo situācijas attīstību. Par to liecina jaunākā ikmēneša socioloģiskā pētījuma DNB Latvijas barometrs dati, ar ko plašāk ir paredzēts iepazīstināt sabiedrību šodien. Bet mēs jau šorīt esam sazvanījuši Normundu Rudzīti, DNB bankas klientu apkalpošanas vadītāju Latvijas reģionos, lai pavaicātu šo to vairāk par šo optimistisko pētījumu. Labrīt, Normund!
Labrīt,
kā tad īsti tiek pamatots tas, ka cilvēki kļūš optimistiskāki? Ar ko tas tiek saistīts pētījumā?
Nenoliedzami mēs varam teikt, ka pavasaris iestājies ne tikai dabā, bet arī cilvēku prātos. Un, par to liecina arī šis barometrs. Barometrs liecina par to, ka arī iedzīvotāji beidzot sāk skatīties pozitīvāk ne tikai uz to, kas notiek ekonomikā, bet arī viņu darba devēji vai viņi paši kā uzņēmēji ir sajutuši arī šīs ekonomiskās sekas, jo ekonomiskās krīzes pārvarēšana. Līdz ar to tas ir arī iemesls, lai raudzītos pozitīvāk uz nākotni, lai raudzītos pozitīvāk uz apstākļiem, kas notiek šobrīd ekonomikā un arī vispār sabiedrībā kopumā.
Bet jūs to liekat kopā ar kādiem skaitļiem vai faktiem, kas tīri ekonomiski apliecina, ka tiešām viss uzlabojas vai tiešām ar pavasara faktoru un silto laiku, kā jūs arī pieminējāt, jāsaist šīs optimismu vairošanā?
Nenoliedzam, ka, protams, arī pavasaris ir savs šis virzītājs spēks šādam veidu domāšanai, bet paskatīsimies atpakaļ. Jā, divus gadus atpakaļ arī valsts sāka runāt par to kopumā, kad mēs pārsākam pārvarēt ekonomisko krīzi. Un tas ir normāls cikls ekonomikā, ka vispirms ekonomiskās krīzes sekas pārvarēšana jūt valsts, pēc tam nāk uzņēmēji, kuri sajūt arī savos makos, un tad nākamais brīdis ir darba ņēmēji, kur uzņēmēji ir skaidri un gaiši pasaka par to, ka jā, tikko jūs arī paši ziņojāt par vairāk uzņēmumu akcionāru kopsapulcēm, kas ziņo par skaistiem peļņas rādītājiem, par apgrozījumu pieaugumu, kur skaidrs, ka mēs kā darba devēji arī sagaidām kaut kādu zinām labumu savos makos. Tāpēc, ka mēs esam grūti sūri strādājuši, pareizi strādājuši un veicinājuši kopējo ekonomikas attīstību.
Bet, ja skatāmies uz atsevišķām lietām, piemēram, tādām kā bezdarbs, es atradu, ka iepriekš bija virsraksti, janvāri iedzīvotāji pesimistiski par iespējām atrast labu darbu, februāri iedzīvotāji ļoti kritiski par iespējām atrast labu darbu, un tagad, kad runa par aprīli, tad optimisms no tiešām tik strauji objektīvi ir vairojies ekonomiskajā dimensijā.
Protams, mēs nevaram teikt, ka tas ir tāds absolūtos cipars, ka tas ir viss tagad ir priecīgi un rociņu plaukšana un dejo vienā solī. Skaidrs, ka pastāv joprojām reģionālās atšķirības starp, pirmkārt, sāksim ar Rīgu un vispārējo Latviju, un tad jau arī sāksim, ja Latviju dalīsim, tad, protams, mums Ventspils, Liepāja, Daugavpils, Valmiera, tās visas pilsētas, kur varbūt tā šī iedzīvotāja noskaņojums tomēr atšķirās. Protams, mēs pozitīvāk varētu runāt par tādām lielām pilsētām kā Ventspils, Liepāja, Valmiera, kur tomēr šis bezdarba līmenis ir zemāks nekā nosacīti tādās reģionos kā Latgalē, kur arī viennozīmīgi arī iedzīvotājiem tomēr šis noskaņojums ir pozitīvāk, viņi ir augās uz kopējiem ekonomikas attīstības cikliem.
Bet jūs pašus kaut kas ir pārsteidzis šajā konkrētajā DNB barometra pētījumā, vai tas lielā mērā apliecina to, ko mēs jau visi zinām, vai stereotipiski arī runājam par to, ka Latgalē ir šis pesimistiskākais reģions un lielās pilsētas varētu būt optimistiskākas?
Es domāju, ka pats fakts, ka jau iedzīvotāji kaut vai pavasaris, ja mēs paskatāmies pagājušā gada pavasara rādītājs, kas varbūt tās pagājušā gada pavasarī neliecināja, ka pavasaris ir tas galvenais virzītājs spēks, kas iedzīvotājiem iedveša pozitīvismu. Pagājušā gada pavasarī tomēr iedzīvotāji raudzījās diezgan pesimistiski saviem ienākumiem, saviem nākotnes attīstības iespējām un arī atalgojuma izmaiņām un arī darba izmaiņām. Tad šogad tas pozitīvais signāls ir tas, ka ja mēs neesam kļuvuši vēl pesimistiskāk, tad mēs esam neitrāli vai pozitīvi par ekonomikas attīstību.
Kad būs nākamais barometrs? Pēc mēneša? Kad varēsim secināt, kā šis trends turpinās vai neturpinās?
Jā, pēc mēneša noteikti mēs paskatīsimies un skatīsimies tālāk, kā attīstās, bet nenoliedzami mums ir jāņem vērā arī potenciālās sankcijas, kas notiek šobrīd starp Ukrainu un Krieviju. Un jo vairāk publiskajā telpā mēs runāsim par sankcijām un viņu ietekmi uz uzņēmējiem, jo domāju, ka arī redzēsim, kā iedzīvotāja attieksme vai kopējās šīs novērtējums par viņu izredzēm vai attīstību nākotnē arī ietekmēs. Es domāju, ka noteikti to mēs redzēsim šajos līknēs.
Kas lielā mērā arī pamato to, kā runājam, tā arī jūtamies, ka tas nenoliedzami saistās.
Jā, viennozīmīgi. Un tas, kas ir, protams, pozitīvi, kad publiskajā telpā mēs runājam par pozitīvām lietām, par labām lietām, kas notiek ekonomikā, par veiksmes stāstiem, tas arī iedvesmo Latvijas iedzīvotājs kopumā. Jo vairāk publiskajā telpā parādīsies šīs negatīvās ziņas, jo, protams, mēs kā Latvijas iedzīvotāji, kā daļa no Latvijas, arī savās domās šīs negatīvās domas sāksim domāt un kalkulēt un domāt, kā tas mani kā personību ietekmē, kad manu ģimeni kā tas ietekmēs.